Dobrý večer, dámy a pánové, vítejte na tiskové konferenci pojednání vlády. Já poprosím o úvodní slovo předsedu vlády Petra Fialu.
Dobrý den, dámy a pánové, já budu informovat o jednom bodu, který má důležitý rozměr z hlediska budoucnosti České republiky. Vláda dnes na můj návrh schválila další část balíčku Česko ve formě, v tomto případě vládní výbor pro strategické investice, který se bude soustředit na klíčové oblasti, které musíme rozvíjet. Je to infrastruktura, školství, bydlení, jestli jsou to investice také do budoucích příjmů státního rozpočtu. Pokud chceme, aby se Česká republika po určité stagnaci dostala do formy, pokud chceme, abychom patřili mezi nejúspěšnější země světa, a to je ten náš cíl, tak musíme změnit některé přístupy státu a musíme změnit i způsob uvažování. Prvním krokem k tomu je ozdravný balíček, díky kterému se výše schodku státního rozpočtu podaří v příštích letech dostat pod kontrolu a dosáhneme toho, že se bude pohybovat pod 3% HDP. Dalším krokem vedle ozdravného balíčku je samozřejmě důchodová reforma, která dá mladým lidem jistotu, že v penzi dostanou podporu státu. Ale abychom mohli být úspěšní, tak musíme také rychleji plánovat a hlavně provádět strategicky důležité investice, které zajistí rozvoj Česka, zajistí do budoucna zaměstnanost a zajistí také budoucí příjmy do státního rozpočtu. Čeká nás velký příliv peněz z Národního plánu obnovy, modernizačního fondu a dalších zdrojů, ale proto, abychom je úspěšně využili, abychom úspěšně realizovali to, co chceme, tak je nutná lepší koordinace, je také nutné zlepšení legislativy a rozhodovacích procesů. Prostě potřebujeme nástroj, díky kterému budeme moci dostavět dálniční síť, vysokorychlostní železnici, nové elektrárny, kvalitní školy, byty nebo třeba gigafactory. Proto jsme dnes schválili vznik vládního výboru pro strategické investice, který se bude soustředit na klíčové investice. Za prvé v dopravě, za druhé v bydlení, za třetí v energetice, za čtvrté ve vzdělávání, vědě, výzkumu, inovacích a za páté v některých dalších oblastech, jako je třeba nutná proměna automobilového průmyslu. Cílem výboru jsou zásadní věci, za prvé koordinace a příprava jednotlivých klíčových investic, za druhé úprava a změny zákonů, díky kterým budeme schopni investovat lépe a rychleji, zajištění dostatku peněz pro tyto investice, za třetí včetně soukromých zdrojů a za čtvrté vyhledávání příležitosti k investicím, které zvýší konkurenceschopnost Česka, jako jsou to projekty, které už se v tom veřejném prostoru objevily, gigafactory nebo třeba továrna na čipy. Pro mě je toto téma naprostou prioritou. Budu jako předseda vlády tomu výboru předsedat a budu činnost jeho členů koordinovat. Společně se mnou zasednou v tomto výboru vybraní členové vlády, samozřejmě oba páni ministři, kteří stojí vedle mě, tam budou mít naprosto zásadní roli. Pak také zástupci hospodářské komory, Svazu průmyslu a dopravy, Asociace krajů a Svazu měst a obcí. Součástí výboru budou potom také pracovní skupiny, které budou rozpracovávat detailněji ty oblasti, o kterých jsem tady mluvil. Vytváříme tento výbor a současně jsme zrušili některé výbory a komise, které tu už existovaly. Uhelná komise, Rada pro zdraví a životní prostředí, Rada vlády pro veřejné investování, tyto orgány zaniknou a jejich činnost vládní výbor plně nahradí. Dámy a pánové, schválili jsme tedy další součást projektu Česko ve formě, kterým chceme posunout Českou republiku mezi nejúspěšnější země na světě.
Děkuji a já poprosím ministra průmyslu a obchodu Josefa Síkelu.
Dámy a pánové, dnes jsme udělali také důležitý krok směrem k moderní české energetice. V Poté, co jsme se dokázali zbavit závislosti na dovozu ruského plynu, jsme se pustili do rekonstrukce české energetiky. A dnes jsme schválili novelu energetického zákona, která umožní sdílet vlastní vyrobené elektřiny mezi členy komunit. Zákon umožní každému, aby se stal aktivním zákazníkem energetického trhu a vlastní vyrobenou elektřinu volně posílal až na 10 odběrných míst napříč celou Českou republikou. V praxi tak bude možné například vyrábět elektřinu na chatě a její přebytky používat někde jinde, třeba v bytě ve městě. Zákon umožní vznik také takzvaných energetických společenství. To umožní až 1000 členům sdílet energii na území 3 sousedních obcí s rozšířenou působností. K založení takového společenství bude třeba vytvořit právnickou osobu, družstvo nebo spolek a zaregistrovat se u energetického regulačního úřadu. Novela počítá také s tím, že po jejím schválení vznikne elektroenergetické datové centrum. To bude evidovat a vyhodnocovat všechny datové toky, jak o výrobě, tak o spotřebě elektřiny v České republice. Tento zákon je krokem k větší decentralizaci energetiky, je krokem k větší energetické nezávislosti každého z nás, a tedy společnosti jako celku. Při správném přístupu umožní také snižovat výdaje na energie. V neposlední řadě pomůže také našemu životnímu prostředí. Věřím tedy, že díky komunitní energetice v České republice vznikne spousta energie, která se vyplatí nám všem. Závěrem bych chtěl poděkovat expertům z řad odborné veřejnosti, jak za státní, tak neziskové nebo soukromé sféry, kteří se do tvorby novely zapojili. Vytvořili jsme kvalitní novelu, která umožní všem občanům České republiky převzít svou energetickou budoucnost částečně do svých rukou. Děkuji za pozornost.
Děkuji a já poprosím ministra financí Zbyňka Stanjuru.
Dobrý den. Vláda dnes schválila materiál ministerstva financí, kterým vlastně reálně odstartujeme politickou debatu o státním rozpočtu na rok 2024 v souladu s zákony o rozpočtové odpovědnosti a o rozpočtových pravidlech jsme schválili předběžné návrhy příjmů a výdajů jednotlivých rozpočtových kapitol. Ty teď budou rozepsány do konkrétní podoby. V srpnu dostaneme novou makroekonomickou predikci a vlastně do konce září vláda musí předložit návrh rozpočtu do Poslanecké sněmovny, takže máme před sebou 3 měsíce intenzivní politické debaty na vládě. Z té úřední technické úrovně se dnešní dnem ta debata přesouvá na politickou debatu. Jenom připomenu, že jsme v květnu představili ozdravný balíček, legislativní podobu bude vláda projednávat příští týden. Předpokládáme, že v 2. červencovém týdnu to bude projednávat Poslanecká sněmovna. A protože část těch opatření má efekt až v roce 2025, tak jak to bylo podrobně popsáno v tom uvedeném materiálu, tak vlastně musíme konsolidovat veřejné finance i v roce 2024 nepatrně nad rámec toho ozdravného balíčku. Jenom připomínám ten základní důvod. My jsme museli přijít s ozdravným balíčkem, abychom dali do pořádku veřejné finance. Málo se v tom veřejném prostoru opakuje, v jak zoufalém stavu jsme ty veřejné finance převzali a co by se všechno mohlo stát, kdybychom včas nereagovali. A tou naší reakce je jak ozdravný balíček, tak důchodová reforma, které budeme projednávat v Poslanecké sněmovně a posléze v Senátu v průběhu podzimních měsíců.
Děkuji a já otevírám prostor pro dotazy. Česká televize.
Jakub Pacner, Česká televize. Pane ministře Stanjuro, doplňující dotaz k tomu, co už jste řekl. Zda platí stále schodek 235 miliard a možná, jestli máte nějaký příklad nějakých úspor nad rámec úsporného balíčku. Děkuji.
Nejdřív odpověď na tu druhou otázku. Já jsem vlastně říkal, i když jsme představovali konzorční balíček a ve všech těch veřejných vystoupeních, které následovala potom 11. květnu i v České televize, v jiných médiích, že proces toho, abychom efektivně využívali peníze daňových poplatníků, nikdy nekončí. Že si nemůžeme říct, že začneme úsporná opatření 1. ledna příštího roku a skončí 31. prosince příští roku. Ten proces je vlastně neustálý a pořád musíme zvažovat, zda efektivním a správným způsobem používáme peníze daňových poplatníků. Jsou to přesně v dikci zákona, jsou to předběžné příjmy jednotlivých kapitol a předběžné výdaje a tím pádem předběžný schodek zůstal 235 miliard. Ale jak jsem říkal, to byl technický úřední materiál a teď začíná politická debata. Nebylo by korektní úplně na začátku říct, ke kterým případně dalším úsporným opatřením se vláda přikloní. Bezesporu, až budeme mít dojednaný v rámci vládní koalice skutečný návrh rozpočtu s tou politickou podporou, tak budeme detailně informovat, co v tom rozpočtu je, budeme to detailně vysvětlovat a posledně to budeme obhajovat v poslanecké sněmovně. Některé věci jsou jisté už dnes, tak abychom vyvrátili některé pochybnosti nebo úvahy, které kolují veřejném prostoru, tak vláda se rozhodla, že zachová tarifní platy pro rok 2024 v úrovni roku 2023 a nikdo z členů vlády nepředloží například novelu zákona, která by nějakým způsobem měnila valorizaci plateb za státní pojištěnce, protože příští rok to vlastně bude poprvé, kdy se ten valorizační vzorec použije. I letos to číslo, které je ve státním rozpočtu, bylo výsledkem politických jednání a politického kompromisu. Pro mě to jsou věci zcela samozřejmé. Říkám, důležité je, že dneškem odstartuje ta každoroční jednání, politická jednání rozpočtu, která budou bezesporu dlouhá, budou tvrdá, ale věřím, že stejně jako v minulých letech budou férová a povedou k dobrému výsledku.
Jaké jsou ty parametry toho prvního rozpočtového materiálu, příjmy, výdaje?
Jako v celku je to 1 bilion 899 miliard příjmů, 2 miliardy 134 miliard výdajů, ten schodek tím pádem asi 235 miliard, ale i tato čísla se budou měnit na základě, jako každý rok, na základě srpnové makroekonomické predikce. Ten zákon není úplně šťastně udělaný, ale my ho plně respektujeme. Myslíme si, že by bylo mnohem rozumnější, kdyby vláda poprvé projednávala až ten politicky dohodnutý návrh rozpočtu. To neznamená, že by neměly probíhat ta technická jednání, která probíhají každoročně, ale myslíme si, že jsme schopni najít efektivnější a pochopitelnější způsob projednávání rozpočtu, protože jenom po třetí zopakuju, všechno to jsou předběžná čísla a všechny budou podrobeny velmi detailní debatě a v tom návrhu rozpočtu se bezesporu objeví priority podle programového prohlášení vlády.
Děkuju. Rozhlas.
Dobrý večer, já bych ještě navázala na kolegu k tomu návrhu přípravy rozpočtu na příští rok. Pokud jste teda mluvil o tom, že to je technický návrh, tak o čem byla ta dnešní diskuze a jaká tedy byla ta debata, co ministři chtěli třeba slyšet? A taky bych se chtěla zeptat, jaký je osud těch letošních úspor, o kterých jste mluvil, které měly být v té výši nejméně 20 miliard korun?
Tak nejdřív odpověď na druhou otázku, tomu se budeme věnovat v příštích týdnech. Někdy začátkem července budeme mít pokladní plnění za prvních 6 měsíců. V tom okamžiku v řádu 10 dnů po tom pokladním plnění jsme schopni udělat poměrně přesný odhad, zejména plnění příjmu v druhém pololetí letošního roku a ta debata začne příští týden a skončí někdy během července o opatření, které budou se týkat rozpočtu 2023. Nikdy nekomentuji průběh debaty na vládě. My jsme měli poměrně dostatek bodů na vládě. Současně zasedala poslanecká sněmovna. Současně, nevím, jestli pan premiér bude informovat, teď jsme měli 2 hodiny bezpečnostní radu státu, že vláda neskončila teď před minutou. Debatu jsme vedli o stavu veřejných financí a připomněli jsme si vzájemně, že budeme postupovat podle programového prohlášení vlády, kde máme klíčový bod, aby na konci našeho volebního období jsme splňovali maastrichtská kritéria. neboli aby deficity byly pod 3% hrubého domácího produktu. A myslím, že je užitečné, a my to známe všichni z těch rad, kdy potkáváme své rezortní kolegy, že, a budeme to říkat i my, a nesmíte se zlobit, v té mezinárodní debatě je vlastně jediné číslo, které naše partnery zajímá, procento vůči HDP. Nezajímá je vlastně ta absolutní částka, i když se to hodnotí, tak se ty země hodnotí podle výše deficitu vůči HDP, tak jenom připomenu, že v roce 2021 to bylo 5,1 procentního bodu a loni 3,5 procentního bodu, takže loni se nám povedlo i v těch těžkých podmínkách, kdy jsme museli vynaložit nemalé desítky miliard na pomoc s vysokými cenami energie, se nám podařilo tento klíčový parametr, a určitě by to potvrdil pan premiér, snížit o 1,6 procentního bodu.
Já bych se na tu bezpečnostní radu státu taky chtěla zeptat, jestli bylo možné nějakým způsobem okomentovat to jednání, bylo možná delší, než jsme my očekávali. A taky potom na vládě pan ministr práce tady není, ale měli jste tam ten návrh na výši těch nákladů na bydlení pro uprchlíky. Předpokládám, že to bylo schváleno, ale na to se minimálně ze stran těch organizací, které pracují s uprchlíky, je spousta kritiky, tak nebojíte se vy, že to povede k nějaké nelegální práci nebo to zvýší zranitelnost těch uprchlíků, možná i v souvislosti s tím, že pan ministr Jurečka dneska říkal, že sloučení toho systému dávkového pro uprchlíky a pro to, co funguje pro občany Česka, se neplánuje, tak jak tu situaci uprchlíků do budoucna budete chtít řešit i s tím prodloužením dočasné ochrany po březnu 2024?
Jestli ještě mohu odpovědět k těm...
Já jsem jenom chtěl, určitě dám panu ministrovi prostor pro to, co jsme řešili s bydlením pro uprchlíky. Já jsem chtěl jenom ještě jednou říct, že, už to říkal pan ministr financí, my jsme měli řadu bodů na jednání vlády a měli jsme také řadu bodů na jednání Bezpečnostní rady státu. Takže v tom, že to trvalo dlouho a možná i déle, než bych si já třeba představoval, a další členové vlády, tak v tom nehledejte nic problematického. Pochopitelně o rozpočtu, o situaci financí v České republiky, o tom, co jsou správné kroky do budoucna, o tom jsme se bavili a budeme se o tom bavit ještě opakovaně. A mnohokrát ta důležitá zpráva pro veřejnost je, že jsme se dnes domluvili na tom postupu, že jsme dodrželi zákonný postup, že jsme schválili jako základní parametr to, co navrhlo ministerstvo financí, s tím, že teď teprve začnou ta politická jednání o rozpočtu. Možná bych ještě přidal, protože v tom veřejném prostoru koluje řada čísel, ale to není chyba vlády, to je prostě dáno, jak už říkal pan ministr financí, trošku zvláštními pravidly, kterými se ale my samozřejmě řídíme, protože jsou legislativní. Tak ještě jedno to číslo v tom veřejném prostoru je, že jsme si v rámci výdajových výhledů řekli, schválili, že v příštím roce ten deficit nesmí být větší než, a to už je přepočet, 270 miliard korun, je to 2,75 strukturální saldo, čili je to nějakých 270 miliard. Úplně jednoduše řečeno, vláda teď v příštích měsících se bude bavit o tom, jestli ten rozpočet, kde bude, a on bude někde, ten deficit bude někde mezi 235 miliardami a 270 miliardami. To je teď ten rámec, ve kterém se musíme pohybovat. Bezpečnostní rada státu, řešili jsme řadu otázek, Bezpečnostní rada schválila bezpečnostní strategii České republiky pro rok 2023, která potom půjde do vlády. Vzali jsme na vědomí zprávu zajištění obrany státu v roce 2022, zprávu o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku v minulém roce, zprávu o situaci v oblasti migrace a integrace cizinců v roce 2022, zprávu o stavu kybernetické bezpečnosti České republiky. Už z toho je vidět, že jsme se zabývali docela důležitými otázkami. Ty výzvy, před kterými stojíme a před kterými jsme stáli v loňském roce, jsou velké, a Bezpečnostní rada státu byla seznámena s tím, jak jsme se s tím dokázali vyrovnat v loňském roce, a bavili jsme se také o tom, jak budeme postupovat v tom roce, nebo jaká bude bezpečnostní strategie pro to další období.
Tak vy jste tlumočila obavy některých organizací o zranitelné osoby. Tak jenže vyjmenuji a pak řeknu, že tyto zranitelné osoby mají nárok na bezplatné ubytování do nouzové i nadále od 1. července. Jsou to děti do 18 let, studenti, pečující osoby o dítě do 6 let věku, těhotné ženy, osoby starší 65 let, osoby invalidní, osoby zdravotně postižené a osoby pečující o takové osoby. Takhle široce a správně je definovaná skupina zranitelných osob mezi uprchlíky, kteří uprchli před ruskou agresí na Ukrajině, a ti budou mít nadále možnost ubytování zdarma v nouzovém ubytování. To je k těm zranitelným skupinám. U těch ostatních budeme vypočítávat započitelné náklady na bydlení. Je to vlastně jednoduché, 3 000 na osobu, 2 osoby 6 000, 3 osoby 9 000, strop je 15 000 pro 5 a více osob. A humanitární dávka se nově bude počítat jako součet samostatné humanitární dávky ve výši životního nebo existenčního minima. To je stejné jako pro české občany, platí pro české občany. Životní minimum je 3130 pro dospělou osobu a 3490 korun za dítě. K tomu se připočtou ty započtatelné náklady na bydlení, na ty 3000 na jednu osobu, a od toho se odpočte příjem takové rodiny. Já myslím, že je to spravedlivý a dobrý návrh.
Děkuju. Seznam. Potom Echo.
Rambousková, Seznam zprávy. Dobrý večer. Já mám dva dotazy na pana ministra Stanjuru. Ten první je, jestli stále platí -10% na vědu a výzkum. A ten druhý, vy jste říkal, že vás čekají 3 měsíce intenzivní politické debaty, tak jestli byste mohl naznačit, jak budou zhruba vypadat, jestli si to máme představit, jako že vaši kolegové za vámi budou jezdit a nutit vás, ať vytáhnete ze šuplíku nějaké peníze. Děkuju.
No, kdybych nějaké peníze na ministerstvu financí měl, tak mi věřte, že bych je docela rád z toho šuplíku vytáhl. A nic takového tam není. Budeme postupovat jako v předchozích letech. My jsme změnili tu tradici, kdy ti ministři jezdili s tím kloboukem do Letenské a pak byla tiskovka a ministr financí či ministr financí říká, já jsem tady dala tolik a tolik, já žádné peníze nemám. Budeme to projednávat v celku jako vláda, to znamená, bude to jako loni i předloni. Teď v této chvíli dostaneme podrobné rozpisy jednotlivých kapitol, pak pravděpodobně proběhnou jednání buď na úrovni ekonomických náměstků nebo vrchních ředitelů a pak se tím opakovaně bude zabývat porada ministrů, která nemá formální pravidla jako vláda, možná to bude v rytmu jednou za 14 dnů, pak bude mít v tom srpnu nová data, novou makroekonomickou predikci a pak už ten materiál předložím do vlády a v září se poběží jednání ve vládě. Žádné číslo nemohu potvrdit ani vyvrátit, ne, že bych nechtěl, jak jsem říkal, jsou to předběžné návrhy příjmů a výdajů jednotlivých kapitol, ta jednání teprve začnou, takže nemohu říct, že platí to či ono. Jediné, co jsme schválili, právě proto, abychom ta jednání mohli odstartovat, jsou tyto předběžné návrhy příjmů a výdajů. Myslím, že jsem odpověděl na obě otázky.
Ano, a to, co říkal pan ministr financí, je důležité a já to tady zopakuju, několikrát podtrhnu. My na rozdíl od té předcházející praxe to neděláme tak, že se individuálně vyjednává s ministrem financí, ale jednáme jako tým, věnujeme tomu dlouhé hodiny a dny, kdy jedná vláda společně, abychom dosáhli co nejlepšího rozpočtu. A ono to má i jednu výhodu. Každý člen vlády, který požaduje vyšší příjmy nebo vyšší výdaje ze své kapitoly, tak současně vidí a chápe, že z toho balíku se to musí někomu vzít nebo se musí udělat vyšší dluh. A tato kolektivní debata, tato týmová debata je velmi důležitá pro kvalitu toho rozpočtu a pro odpovědné chování všech. A navíc má ještě další výhodu, že překonává jednu z bolestí české státní správy, a to je rezortismus, kdy se někdy nehledí vpravo, vlevo, co se děje i v jiných částech státu, jenom se hledí na to, co to moje ministerstvo vlastně chce. A tohle všechno tímto způsobem vyjednávání, který vůbec není jednoduchý pro nikoho zvládnout, nejtěžší je samozřejmě pro pana ministra financí, tak tímto způsobem vyjednávání potom dosahujeme kvalitních rozpočtů.
Děkuju a poprosím Echo.
Dobrý večer, Jan Křevák z deníku Echo 24. Já se chci zeptat pana ministra Stanjury na dva dotazy. Ten první míří na to, že vy jste ve zprávě k tomu konsolidačnímu balíčku psali, že ten balíček umožní v příštím roce schodek ve výši 210 miliard. Teď je to tedy, pokud to chápu správně, tak je rámec 235 až 270. Tak kde se ten rozdíl vzal za ten měsíc a půl? A druhý dotaz, nebo respektive prosba o komentář, jestli byste mohl okomentovat tu vlastně už poměrně dlouhodobou kritiku Národní rozpočtové rady k vašemu rozpočtovému plánování a na kterou vlastně teď navázalo hnutí STAN a pan předseda rozpočtového výboru Josef Bernard, který zároveň uvedl, že bude s Národní rozpočtovou radou úzce spolupracovat. Tak prosím jenom o komentář k tomu.
Tak děkuji. Druhý otáz je na Mojmíra Hampla. Já myslím, že je korektní, aby on odpověděl. Já s ním spolupracuji poměrně úzce, intenzivně. Byl jsem to já, kdo navrhl vládě, aby ho vláda pak navrhla poslanecké sněmovně do této zodpovědné funkce, žádné rozpory tam nemám. A možná na upřesnění to, co jste říkal, a protože to říkal sám předseda rozpočtové rady na dnešním jednání, on byl překvapen z té interpretace, protože říká, já jsem obdržel telefonát předsedy rozpočtového výboru, zda bych nepřišel na rozpočtový výbor, je to součástí práce předsedy Národní rozpočtové rady, takže zdvořile řekl ano, přijdu, nepochopil to, že mají nějakou speciální spolupráci, činnost Národní rozpočtové rady je dána zákonem a jenom připomínám, že Mojmír Hampl patří mezi nejhlasitější podporovatele ozdravného balíčku. Že se vede odborný spor mezi aparátem ministerstva financí a Národní rozpočtovou radou o metodikách, kdy jeden z materiálů vychází z prognózy a druhý vychází z rozpočtu, to je pravda, že ty odborné názory, a neopolitické, odborné jsou různé, nepodařilo se zatím je zblížit, to je taky pravda, ale to nějakým způsobem neovlivňuje politickou debatu o rozpočtu. A já chci připomenout jednu věc a já rozumím, že po bitvě je každý generál, tak můžete se sami vy vrátit ve svých médiích do období srpna a poloviny září roku 2022, kolik bylo nejistot. Návrh rozpočtu vláda schvalovala v druhé polovině září 2022. Experti na energetiku se přeli, jestli tento rok bude cena megawatt hodiny 350 euro nebo bude více. Kolik stovek miliard bude potřeba na kompenzace při zastropování cen. To jsme jakoby zapomněli. Takže těch nejistot a přiznaných nejistot, my jsme o nich mluvili od začátku, bylo množství. Je jenom dobrá zpráva pro nás, pro všechny, že ty ceny energie jsou mnohem nižší, než experti odhadovali v tom loňském roce, v závěru loňského roku nebo ve třetím kvartálu. Jenom připomenu tu paniku, když někdy na začátku září ta cena byla 1000 euro za megawatt hodinu. Jak silný hlas byl, abychom pomohli domácnostem, malým, středním, ale i velkým podnikům a my jsme jim pomohli. A ty kompenzace v prvním poletí letošního roku budou někde mezi 80 a 90 miliardami a v druhém poletí budou tak 10. Příjmy budou zase v té druhé poletí. Takže já myslím, že je korektní vzpomenout si, jaká všechna rizika byla. Některá se naštěstí nenaplnila, to je dobrá zpráva pro státní rozpočet. A věc je taková, že některé příjmy mají jednorázový charakter každý rok. Například dividendy ze státních firm chodí v druhém pololetí. Logicky, když se na konci června jsou valné hromady. Kdyby to bylo kontinuální každý měsíc, tak ten měsíční výsledek je jiný. Nicméně výdaje, ty největší, logicky jsou měsíčně. Penze, platba za státní pojištěnce, bohužel platba za staré dluhy. Říká se tomu obsluha státního dluhu. Loni 50 miliard, letos 70, příští rok 90 a v roce 2025 100 nebo 102. A to už se stalo. Jo, to už nezmění nic. Žádná vláda, žádná sněmovna, žádný zákon, to už se stalo. Tak si řekněme, chceme konzolidovat a mezi roky 22 a 24 bude rozdíl jenom v těch úrocích 40 miliard. To znamená, teoreticky, kdybychom si to představili, je 1. ledna 2024 a my máme minus 90 miliard stav rozpočtu, že to už se stalo a to jsou úroky, které budeme platit ne rovnoměrně, ale každý měsíc. A z toho taky vychází, že to konzultační úsilí. A co ale platí? A to opět dneska potvrdil předseda Národní rozpočtové rady na jednání vlády. Ten konzultační balíček skutečně sníží deficit příští rok o 94 miliard. A v roce 25 o takřka 150 miliard. Ale pokud jsme přijali nové politické závazky, ať už 2% HDP, garance 130% průměrné mzdy pro pedagogy, když vidíme, jak vlastně jenom musíme zapojit do rozpočtu to, co už se stalo, o 40 miliard víc než loni, příští rok budou úroky, tak není vůbec jednoduché stlačovat ten deficit, ne v relativním čísle, to bude o těch 94 miliard, ale i v těch absolutních číslech. A když jsem tady definoval na ten dotaz, kolik je předběžný návrh výdajů, řekl jsem 2 biliony 133 miliard, tak 1% je 21 miliard. A vy se ptáte, kde vznikl rozdíl 1%. No, tady v těch všech informacích, které některé z těch, které to ovlivní, jsem, musíme si říct, že to je rozdíl 1%. Bohužel to číslo je tak obrovské.
Děkuju. To je z tiskové konference všechno. Děkujeme za pozornost a přejeme pěkný zbytek večera. Naschledanou.
Naschledanou.
Naschledanou.